No sehän oli se aamu, kun valkensi, niin se vartiomies tuli meille niin kuin aamukahville siihen keittiön melkeinpä joka aamu. Ja se sitten kertoi, että tämä yö on ollut levoton yö koirilla, että ne on koko yön haukkunut. No sitä vähän arveltiin, että no mikähän tuo mahtaa olla oikein tuo, niin, että jotain niille on kuulunut erikoista. No sitä ei sillä hetkellä vielä kuulunut mitään ammuntaa, vaan kyllä se sitten aika heti alkoi se pauke kuulua sieltä vartijolta päin ja huuto se kuului kanssa.
Eli totta asia oli nyt, että ilmeisesti sota on alkanut ja liikkeelle on lähdettävä.
Se oli totta ja silloin meillä piti, suuri perhe oli, niin lapsia oli 3 semmoista, vajaa vuoden oli nuoria ja siitä sitten vähän vanhempien ne toiset. Siinä tuli kova kiire, että suohan niille vähän jotain ja ei meille mitään muuta käskyä, oli se vain vaisto sanoi, että nyt sitä täytyy joutua tuonne länttä kohti. Eikä sitä ollut mitään sen kummempaa. Neuvoa meille, se täytyy vaiston neuvoa. Ja sitten kun meillä oli 90 vuotta täyttänyt mummo siinä sängyssä, suurimman osa oli istuskeli ja nukku, niin sitä ruvettiin, että hänelle takkia laittamaan, niin se hoki vain, että no jos ruumiin tappat, niin eivät sielua tapa, että mihin te hänet saatatte. No me sitten, semmoinen 12 vanha tyttö oli minulla kaverina ja otettiin sitten ja takkia sille päälle. Se vain vastusti niin, että sua pikää hän tähän kuolta. Että no ei me kyllä heitetä tähän. Ja niin me sitten saatiin se takki päälle ja toinen talutti toisesta käsipuolesta sinne hevosen rekkeen. Ja niin sitä oli kaikki matkassa se perhe.
On tullut ilmi, että melko lailla yllätyksenä tuo hyökkäys tuli Neuvostoliitosta, mutta miten varhain me suomalaiset tiesimme, että sieltä on odotettavissa hyökkäys Leo Karttimo?
Ehkä viralliset lähteet ja sotilasyhteisöt eivät olleet niin hyvin selvillä, kun oli rajaseudun kansa täällä, että, ja rajamiehet itse asiassa, jotka tuota työtä valvontaa suorittivat. Olen kuullut ja hyvin monelta siellä palvelleilta rajamiehiltä, että niin liikehdintä alkoi tapahtua tuolla syyskuun loppupuolella niin, että rajan takana raatteessa alkoi kuulumaan lisääntyviä ääniä, komentosanoja, hevosen hirnuntaa, tela-ajoneuvojen ääniä, valot siellä välähtelivät ylöspäin ja äänet kaiken aikaa tuonne syyskuun loppuun lokakuulle ja marraskuulle tultaessa lisääntyivät.
Miksi he yrittivät täältä tulla?
No se varmasti kuului tähän heidän taktiikkaan niin, että ymmärrän niin, että se on jonkinlainen yllätys, että tullaan tiettömien taipaleiden takaa. Se oli suomalaiselle suuri yllätys. Oltiinhan täällä tehty etukäteissuunnitelmia ja ajateltiin, että rykmentti korkeintaan pataljona voisi tulla ehkä, jos sota syttyisi.
Mitä sotilaallista strategiaa tai taktiikkaa oli siinä, että Neuvostoliiton joukot tulivat sellaisia väyliä pitkin, ja miten se liittyy tähän koko talvisodan kokonaisuuteen?
No he varmasti ajattelivat, että tämmöistä tiestöä runkona käyttäen siirrytään nopeasti, ja toki rajaseutu on helppo vallata. Heillä oli varmaan tällainen kuva, ja näin oli keskittäneet sitten tien tuntumaan nämä etenemiset, mutta täällä Suomussalmella suomalaiset päättivät toisin ja sitten syntyi vaikeuksia.
Miten nopeasti tänne saatiin koko armeija, Suomen armeijan joukot vastaiskuun?
No tämähän tapahtui loppujen lopussa sillä tavalla eri vaiheissa, että heti muutaman päivän kuluttua Kajaanista saatiin tänne samanlainen muodostelma kuin täällä oli, eli 1 000 miestä. Ja edelleen, koska Kuusamossa seuraava pitäjä pohjoisen ei ollut vihollisuuksia, niin siltä voitiin ohjata myöskin pataljona tänne, eli muutamia tuhansia miehiä saatiin varsin pian alueelle. Ja seuraava suurempi täydennys tuli sitten 9. päivä joulukuuta Kemistä, Lapinläänin reserviläiset, JR27. Ja myöskin uusi komentaja eversti Jalmar Siilasvuo. No lisäjoukkoja saatiin vielä Suomussalmelle joulukuun puolivälissä Satakunnasta, polkupyöräpataljona 6, jota johti majuri Järvinen, ja edelleen joulualla vielä 2 suurta sotilasporukkaa, JR64 ja 65. Ja tällöin suomalaiset muodostivat sitten joulun tuntumassa 9. divisioona, joka käsitti sitten noin 16 000 miestä, että pitkin sodan kestoa ja kulkua, pitkin joulukuuta apujoukkoja tänne ohjattiin eri puolilta Suomea.
Hyvät kuulijat, seuraatte suoraa lähetystä Suomussalmelta ohjelmaa, kun Suomineito yritettiin katkaista. Olemme tulleet siihen vaiheeseen, että nyt sotilasjoukot ovat jo saaneet taistelukosketuksen toisiinsa ja on alkanut Suomen puolelta torjuntataistelu ja tiettyyn pisteeseen ovat Neuvostoliiton joukot saapuneet. Mutta miltä tuntui siellä rintamalla taisteluissa Suomussalmella talvisessa maastossa? Arvo Hiltunen on kirjaimellisesti puolustanut omia peltojaan. Minkälaista se varsinainen taistelu oli siellä?
Kyllä se oli ankaraa oli. Tuossa vielä tulkoon mainituksi, että se hyökkäys oli, niin kuin venäläisten hyökkäys, oli yllätys. Mutta se oli yllätys, että se hyökkäsi tuolta pohjoisesta Lehtovaaran suunnasta. Ja niin vahvolla voimilla siellä. Ja se selvisi loppujen lopussa, että se venäläisten hyökkäys, painopistekin oli sieltä pohjoisesta oli. Ja halusivat niin kuin nämä Raatteen suunnan meikäläisten joukot sittaa he hyökkäyksellä ja motittaa sitten tänne Raatteen tielle. Kyllä taistelut oli ja ne olivat kovat. Ja meilläkin ensimmäisenä sitten, kun tultiin rajalta, Myllypuru oli 4 kilometriä tänne länteenpäin. Siihen oli tehty vähän, niin kuin silloin 39 puolustuslinjaa oli. Me siihen sitten ryhmityttiin. Meitä oli siinä 2 kiväärijoukkuetta, oli 2 konekivääriä oli siinä. Meillähän siinä syntyi taistelu. Venäläinen oli sinne Raatevaaralle, oli tullut. Se sinne vähäksi aikaa pysähtyi, että se ihan paikalla ei siitä lähtenyt jatkamaan. Mutta sitten jo heti puolen päivän jälkeen alkoi ruveta laulu kuulumaan. Ne laulun kanssa sieltä tulivat ja marssivat ihan marssirivistössä sitä maantietä. Tosin ei se maantie, mikä siinä nyt on, se suora ei ole niin pitkä, mitä se nyt on. Silloin oli semmoinen kiukka mutka siinä, että sitä näkyvyyttä ei ollut silloin niin paljon. Joku 100 metriä siltä oli siinä Myllypurossa, se oli panostettu. Mutta se sitten se räjäyttäminen, se sillan räjäyttäminen, se jotenkin pioneerilla se vähän siinä viivästyi, että ne kerkisi se venäläisten kärki tulla se sillan yli ennen kuin se räjähti. No siinähän meillä sitten tuli se tappelu. Siinä oli meillä 2 konekivääriä, oli tuo sen konekivääri ampuja muistan vielä. Oli kollega Jussi Tapio tuolta Tiannan rannalta oli. Hän itse oli konekivääriryhmän johtaja. Hän tarttui konekiväärikahvoon ja hän painui kokonaisen vyön, paino menemään siitä heti kärkeen, että siinä oli aika paljon sitä tulta.
Vihollinen tuli laulaa ja marssien. Siviilis tuntuu kummalliselta, että joku ilmoittaa tulostaan.
No joo, niin se vähän meistäkin tunnusti, että siinä, ja hänellä oli tapana, sitten kun sieltä lähdettiin peräämään, me tultiin Myllypurralta, tultiin samana iltana, tultiin Purasjokilinjalle. Siinä oli enempi tehty sitten varustelutöitä, ja se oli oikeastaan niin kuin Raatteen suunnan niin kuin pääpuolustuslinja oli. Ja sitten kun siitä lähdettiin peräämään, ja aina me viivytettiin sitten, niitähän oli semmoisia viivytyspaikkoja, oli semmoisia mäkkiä silläkin, niin se aina tuli laulaen. Laulaen sillä tuli ja se marssiminen oli sitten, että se näytti, että se pitää meitä vähän semmoisena pilikkana.
Milloin laulu loppui?
No tietystihan se laulu loppuu. Sota on ankaraa. Että.
Laulu taisi loppua kirjaimellisesti tuossa Ahvenlehdossa, jossa oli Vänrikki Toivo Pentikäisen etuvartioasemat ja hänellä oli siinä 50 miestä asemissa. Ja niin kuin Arvo tuossa kertoo, niin sillä todella sukelsi aamuusvasta 50 laulavaa neuvostosotilasta ja näin suomalaiset avasivat yhtä aikaa tuleen ja nämä laulajat kaatuvat siihen kumpareille. Sen jälkeen lauluja ei kuultu kovin paljon tämän tien suunnassa.
Myöskin siviilit olivat taisteluiden jaloissa, sillä ei voitu tietää, että todellakin rynnätään rajan yli niin suurella vihollisjoukolla ja yllätyksenä tulivat sodan kurimukset tälle alueelle ja silloin evakot joutuivat lähtemään matkaan, mutta millä varustuksilla.
Anni Hiltunen lähti evakkoon ja Utajärvi oli sitten pääteasema ainakin sillä kertaa.
Kyllä lähdettiin. No, siinä kyllä ei ollut pukeutumisia kyllä kovin suuria, kun mikäli silloin ollut päällä niitä, mitä sen aikaista vaatetusta oli, ja jotain vähän lisää takkia päälle, ja ei muuta kuin hevosen rekkiä. Ja eihän ne sitä kaikki sopinut rekkeen, sitä piti kävellä ja olla siinä hevosen rein kannassa ja sillä lailla. Ja kun tultiin siihen Myllypurolle, siinä oli justiin sitä, laitettiin sitä miinotusta, ja ne sotilaat siinä laittoi semmoiset laatungit siihen, että me hevoset päästiin yli siitä, ettei meidän tarvinnut siinä kauan olla. Ja sitten vain kovalla vauhilla vain eteenpäin. Ja siihen Likoharjuun meillä oli niin kuin vaisto sanoi, että siihen kunhan mennään, jos siitä joku neuvosi meitä jonnekin. Ei siinä ollut sen kummempaa neuvoja. Siihen kun kokousin melkeinpä kaikki kylän ne hevoset ja ne perheet, niin yksi siis minun siskoni perhe oli, siinä oli paljon lapsia, kun kahden siskon lapset. Niin eihän ne sanoi niille lapsille paljon kerinyt mitään vaatteitakaan päälle, sohan, niin sitten yksi sotilas, Augusti Keränen, toi viltin, armeijan vilti, ja sanoi, että käärikää tuohon niitä lapsia. Se jäi minun mieleen, ja se sisko aina sanoi, että Augusti se toi viltin, että armeijan viltin sille lapselle.
Kun Suomineito yritettiin katkaista, se ei onnistunut talvisodassa eikä jatkosodassakaan. Mutta miltä Suomussalmella näytti, kun talvisota loppui maaliskuussa? Minkälaiselta näyttivät ihmisten asumukset, minkälaiselta luonto?
No ensinnäkin Raatteen tien ja yleensäkin taistelupaikkojen ympäristö oli varsin surkeassa kunnossa. Valtavasti sotasaalista kerättiin, yksistään Raatteen tielle jää 101 erilaista tykkiä, 260 kuorma-autoa, erikoisajoneuvoja, pyörätraktoreita, kaikenlaista sekalaistakin materiaalia, 48 rautatievaunun lastillista. Näitähän tosin pian siirrettiin sitten Etelä-Suomeen, mutta Arvo varmasti osaa paremmin kuvata tätä rajaseudun muuta sodan jälkeistä näkyä, mitä täällä oli.
Joo, sitä kyllä roijua oli, ja sitä oli, joka paikka oli täynnä. Ja sitten niin kuin ihmisten tuleminen sitten niin kuin tänne sotatoimialueelle ja tänne, sehän ei käynyt ollenkaan sitten niin kuin talvisodan jälkeen, se ei käynyt päihänsä. Tämä rajavyöhykkeen leveys oli jo 10 kilometriä, minkä oli siis pääsy kielletty. Siellä sai käydä erikoisluvalla. Että tänne ei niin kuin asumaan ei päässyt, ja eikä tosi oikeastaan mihin ollut tullakaan. Nämä oli kaikki, oli niin kuin tämänkin tien varresta asunnota oli hävitetty, ne oli poltettu ja ne oli purettu ja sillä tavalla mennyt.
Sotataktiikkaan kuului se, että kaikki rakennukset poltettiin, jotta niistä ei kukaan saisi suojaa. Ja Suomussalmi oli hävitetty, samoin kirkonkylä. Miksi nykyinen keskusta, toiminnallinen keskus, on Ämmänsaaressa?
Kun sota oli käyty ja kirkonkylä tuhottu, Suomussalmilla tuhottiin 270 taloa, niin kesällä valtioneuvosto pohti kokouksessaan Suomussalmen tulevaisuutta ja päätti, että jatkossa tulisi kuntakeskuksen sijaita Kiantajärven etelärannalla, josta se on helpompi puolustaa, ja myöskin liikenteelliset syyt, olihan välissä kaksi lossia, ja näin sitten ruvettiin Rinnankylä rakentamaan myöskin Kirjonkylää, mutta Ämmänsaaresta Kiantajärven eteläpuolelle tuli sitten kuntakeskus, jonka näemme sitten tänäpänä ihan tuommoisena kaupunkimaisena alueena.
Kun ajattelemme vielä tätä inhimillistä ulottuvuutta, niin mitä teidän mielenne tulee, miksi Suomineitoa ei pystytty katkaisemaan, Leo Karttimaan?
No kyllähän tässä tietysti on monia asioita, että ensin pitäisi tarkastella myöskin puna-armeijan joukkoja ja sieltä tulleita ja heidän vaikeuksia, mutta suomalainen peräänantamattomuus ja sisu ja yksimielisyys olivat kyllä asian takana.
Entä Arvo Hiltunen?
Joo, täällä Suomussalmella, täällä oli niin kuin kaksi erilaista voimaryhmittymää, suomalaiset ja venäläiset. Venäläisille oli tämä suomalainen maasto ja tämä kormimaasto. Tämä oli heille ihan outo, ja tämä sissisota. No tästä, mitä suomalaisten etuna oli, se nopea liikkuminen paikasta toiseen. Täältähän puuttui niin kuin semmoiset kiinteä rintamalinjat vuorokaudessa. Vaihtui aina, paikat vaihtui. Piti nopeasti liikkua. Me suomussalamelaiset, meitä oli täällä, oltiin paljon oppana muualta tulleille rykmenteille. Liikkuminen oli nopeita ja sillä tavalla.